Real radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
Goeiemôre, dit is 9:10. Dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en vanoggend het ons 'n heerlike program ons gegaan gesels met Potjie, al die pad van Stellenbosch, gaan ek vanoggend met Potjie gesels oor sy memoir van tweeling tot Trafalgar Square en wat 'n vreugde om vanoggend met hom te kan gesels. En daarna kom kuier Iver Swarts in die ateljee en gaan ons gesels oor wat beteken nogtans geloof. Ons gaan ook afsluit met 'n stilte tyd boodskap, 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Foster. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is natuurlik ook welkom om 'n WhatsApp te stuur. As jy nog nie die nommer ken nie of op jou foon het nie, 082-657-2729. Ek begin met 'n kort stukkie skrif wat uit Sefanja 3 vers 14 tot 20, maar ek gaan nie die hele stuk lees nie, net die kern. En wees bly met alles wat jy is, wees met jou hele hart vrolik en bly. Die Here jou God is by jou. En hierdie woorde is vir my so sprekend van Potjie nadat ek sy boek gelees het. Môre Potjie.
Môre Christine.
So lekker. Baie lekker Potjie. Ek wou sommer hoor, is jy op jou speakerfoon?
Ja.
Jy maak 'n bietjie van 'n echo hier aan ons kant. Gaan jy omgee om die foon by jou oor?
Ek sit op dit af, beter.
Dis baie beter. Potjie, môre, wat 'n heerlike vreugde om met jou te gesels vanoggend.
Ja, lekker dag.
Jy is wel bekend reg oor die land, ook onder ons radiokansel luisteraars. En ek wil nou vir jou vra, jou memoir van Tweeling tot Trafalgar Square, uitgegee deur Tafelberg, het vroeër vanjaar al verskyn. Maar ek wil nou hê met ons ietsie vertel oor die skryfproses en hoe jy dit beleef het om jou storie op hierdie manier te vertel.
Weet jy, Christine, wat vir my die heel spesiaalste van die hele verhaal was dat dit so baie duidelik geraak het hoe die Here amper die jonge op my pad gesit het om vir my die lewe mooier te maak en sagter te maak. En hoe hy rigtingwysers op my pad gesit het, om soms die rigting een bietjie te verander. En ek kon dit in die hele proses van die boek geskryf, kon ek dit baie mooi duidelik sien. En dit ook waardeer. Dit het my die hele skryf van die boek baie speciaal gemaak, en een persoonlijke lekkere ervaring gegeen rondom dit. Ek dink baie mense weet waar ek vandag is, maar min mense weet waar ek vandaan kom in die eerste jare en nie mense half jou lewe sit die stukkie aan mekaar gesit het en my ouwe reis hoe dit was en ek kon iets daarvan deel in die boek en vir mense een bietjie agtergrond gee van hoe jy sit van stukkie ontwikkel het de rechting tot waar jy vandag is.
Weet jy, Potjie, dit maak, weet jy, wat ek oor die boek wil sê, is dat ek het, nadat ek het neergesit het, het ek gevoel ek ken jou. Asof ek jou persoonlik ontmoet het, en dit is wonderlik, dat jy jou hart oopgemaak het, en vir my het jou menswees verskriklik sterk deurgekom in die boek, en dis regtig 'n kompliment en 'n wonderlike voorreg gewees. Sê gou vir my, ek wil nou vir jou vra, het jy gaan sit, jy's so besig, hoe het jy gaan sit en geskryf, of moes jy dit so tussendeur al jou ander dinge doen?
Nee, ek het soos een skilder en ek het stemboodskappe opgeneem en dat ek iemand gehad tot het my neergeskryf het en toe het Tafelberg uitgevers het toe my fantastische man gegeen Albert, wat vir my dit alles dit mooi geregeer het en by mekaar gebring het en so ek kon self ek het amper hoofstuk van my lewe kon ek mooi dokumenteer en dan kon ons het op so'n manier neerskryf en met al die skakels in mekaar laat vloei. Maar dit was my lekker proces geweest.
Kom ons begin in ons gesels of ons begin by tweeling, want die lewe op tweeling, dit het 'n groot impak in jou lewe gehad. Vertel vir ons 'n bietjie meer van dis amper met soveel nostalgie en amper romantiek wat 'n mens terugkyk na daai jare, nê? Nee.
Absoluut. Ek dink die feit dat jy ons in 'n groot dorp af gekom het, dat tweeling toe wat dit 4 strate in die lente gehad het en 17 strate in die dwarste, het gemaakt dat jy gevoel het jy is op een plek waar jy moet allemaal kan leer ken. En omdat ek van huis tot huis gestap het om groente te verkoop, het ek allemaal geken. Ek het die hele dorp geken. So, vir my, as iemand ons café instap op een baas en dan kon stap, kon ek hulle op hulle naam groet. En ek dink van begin af het dit een groot impak gehad op my lewe, hoe ek as ek mense ontmoet, hoe ek hulle naam herhaal en weer herhaal, totdat ek voel ek hier het hou. En op so manier, as jy dan mense weer sien en hulle op hulle naam kry, dan kan jy sien, en dit is vir hulle speciaal, dat jy weet wie hulle is. En daai deel was, is een belangrike element wat vir my nogal sin maak in my lewe.
Van die goed wat vir my uitgestaan het was hoe jy oor jou ma skryf, Ria Vermeulen. Sy was 'n besonderse vrou, maar so terwille van agtergrond wil jy nie net 'n bietjie vertel, want jy kom uit 'n besigheidsagtergrond, maar bietjie vertel wat jou ma en jou pa alles op tweeling gedoen het. Hulle was onfenomenale mense.
Ons het daar afgekom en toe net ons hardeware winkel oorgekoop by iemand en toe het my pa was altyd in groente, toe het hy onmiddellik groente begin bysit en dan rij hy gewoonlik eenmaal een week na die markt toe en spring, dan koop hulle bietjie groente by en dan verkoop ons het dus saam die hardeware en toe het hy begin sand en klip rij van mense en medies begin rij. As ek so times lorrietjie gehad, en toe later een bietjie groter lorrie gekoop, en toe het my sussie hier een rheumatiekkoors gekry, en toe was sy een jaar lang in die hospitaal in Frankfurt, en toe na paar maanden toe sy my ma was, sy kan nie weer die rijerij volhou nie, sy gaan my ma uithaal, dus sy gaan die winkel toemaak, die my sussie uithaal, en dan versorg met die huis. Toe kom Fusini daar toe, en dan vraag sy die Fusini takkel oor die tweeling die my baas en dan sê dit net en dat die ander bezigheid toegemaak so sê dit nie kan verzorg en dan is die ene sê daar is een extra kamer in die winkel, sy kan so rustig daar laat leven met. So begin my baas met die Fusini tak en van dit weer aan en begin die samenswamper so sy thuisduiverheid en begin twee raadse kleren verkoop en soeke gemeende bezigheid, dit was so rechte afdelingswinkeltjie. En toe het my pa later weer een café en een groentewinkel opgemaak, en so ons het my altyd in dit groot geword, maar my ma het een besonderlik gave gehad met mense, mense was vreselijk lief vir haar, en allemaal wil rondom haar sit, daar was altyd 3 oopstoele in haar winkel, en het so vol gesit met tannies wat haar vergader het, en liefjes gedeel het, en wat aangaan in die dorp, en dit en dat, maar ons het een lange tafel gehad vir 20 mense, en op een zondag het my maaltijd gedink in die kerk, nou wie is vandag nie insaam, en dan ontstaan sy daar die dienste sagies by hulle, dan nooi het hulle verteer, en as hulle dan by ons huis kom, dan sê sy, hy die kerk het vandag so baie kos, hoekom bly hulle maar vir my regente nie, en dan sê hulle rechtig, ja, sê sy, skil jy nog een bietjie boeitjies, skil jy nog een bietjie aardappels, en so, wat baie besonders was, dat leer jy om gesprekke te voer, om bietjie meer, dieper te vraag, hoe gaat het met mense, hoe gaat het met hulle familie, bietjie meer te leer van hulle self, as mense eers hulle voete onder jou tafel instoot, dan verander jou vriendskap. En dit is een vreselike mooie element.
En dis natuurlik een van jou gaves, die gaves van gasvryheid, as ek nou so dit reg gelees het in die boek. So maar dis eintlik net wonderlik dat dit ingebore was in jou ma en dat dit ook dan oorgespoel het na jou toe. Wat vir my ook deurgekom het in die boek, is dat jy het verskriklike sterk waardes by jou ouers aangeleer. Harde werk, besigheidsvinnig, As jy nou so met terugkyk en sommer so in 'n neterdop met wat is hierdie waardes na jou mening wat jy by hulle aangeleer het?
Ek dink om een van die waardes om een sagtheid te hê ten opsigte van mense. Mense verskil en dat jy nie heeltyd mense verander en dat hulle by jou pas. Nie? Kyk maar wie hulle is en hanteer hulle van daai punt af. En wees so goed vir mekaar as jy kan. My ma het ook een mooi gesette gehad te sê, wees maar goed vir mekaar, nou, die oomlik as jy die geleentheid het, dat jy weet jy altijd op die selfe pad weer terugstap, nee. So, en ek denk nog iets wat ek by hulle geleer het, is dat weet jy die, you can't outgive the Lord, die Heere sal sure. Die ook het neer in jou hart sit, so dat jy nog kan gee. So, alke my ouwers was diewers, hulle kon makkelijk gee, en dit is nogal speciaal om met soke ouwers groot te word, dan verstaan mens gee baie makkelijker, en dit laat jou hand een bietjie oper bly, jy weet, so, vir kinders wat nie met diewers groot word nie, is dit moeiliker uit om dit te begryp, en hulle hande kan makkelijker toe bly. En so dit is, as my daai jylle concept van dit verstaan, dan maak die jylle wereld jou oop. En ek dink wat ek ook by hulle geleer het, en my leven self later toegepas het, is dat elke mens een pakkie potlode gekry het by die Here, en daai potlode is speciaal vir jou, en net jy kan het gebruik. Niemand anders kan jou potlode gebruik nie, jy kan die ander mense se potlode gebruik nie. Jy moet jou eie potlode gebruik en jy moet dit tot jou voordeel gebruik en tot voordeel van ander mense. En ek dink, as jy dit kan regkry, dan begin die lewe vir jou heel sin maak.
Weet jy, Potjie, en die mens sien het uit jou lewe uit, want daar was baie seën, of daar is baie seën op jou lewe. En dis my mooi dat jy ook gesê het, toe jy so begin terug, toe jy begin skryf in die memoirs neerpen, het dit vir jou weer duidelik geword, die Here se hand in jou lewe, die mense wat jy in jou lewe geplaas het. Maar ek dink hierdie hierdie vrygewige hart wat jy het, want as mens na jou kuns kyk, daar is ook vir my 'n vrygewigheid in jou kuns. Dis so vrolik. Een mens kan nie na een van jou skilderye kyk en eintlik hartseer voel nie, nee, ek dink dit lig 'n mens op, maar ek wil bietjie praat oor jou geloof, want jy het 'n sterk geloof, en dit is ook interessant, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor reis, maar jy het as 'n jong persoon, het jy dienswerk gedoen in die Transkei, maar kom ons praat bietjie oor jou geloof, was dit constant en konsekwent en woordig in jou lewe?
Nee, ek dink, ek het met gelovige ouders groot geword, maar van het af, toe ek om dit so 16 was, het ek een besluit gemaakt vir die Here, en vandaar het dit so voel vir my, of my lewe richting kry, en ek dink, as my eerst op daai pad gaan, dan besef jy, het iets om aan vast te hou, en daar's iets groters as jy, wat jy kan dat kan opkyk en jy kan vaste daaraan en Godse genade betekent verstaan in die feit dat as jy dit aanneem, as jy dit nie aangeneem het, is dit nog in jou nie. En dan die oomblik wat jy dit neem en jy dan draf dit jou nie en jy kan dit gebruik en jy kan dit toepas. En so, dit is eenvoudige begrippe, maar wees moet appers een kind kan glo in dit, en dit nie te ingewikkeld maak, want mens kan makkelijk verstrengel raak in al die dogma van geloof. So, as mens het eenvoudig kan hou, dan kan jy het eenvoudig verduidelik vir mense ook. En vergifnis is een mooi deel daarvan. Vergifnis moet mens uitspreek en jy moet dit toepas. En jy moet, as jy iemand vergewe het, moet jy dit in die achtergrond gooi en weggooi en begrawe en nie meer aan mekaar daarop hamer nie, jy weet, so, is baie eenvoudige begrippe wat ek myself al moet uitklaar, hoe dit geleef hanteer, maar vir my is dit die heel eenvoudigste van dit alles is, dat ek glo dat Jesus Christus vir my sondes gesterf het en dat ek daardeur die ewige lewe kan hê. En dit gee sin in my lewe. So ander mense kan dit nog moeilik wees om te verstaan, maar vir my eenvoudige mens wees, maak dit sin en dis my lekker.
Kom ons, ek wil bietjie, want dit is nou ook vreselik interessant, ons ken jou as Potje, maar jy is eintlik gebore en gedoop as Jan Hendrik Viljoen. Waar, jy ja. Vertel het in die boek, maar ek, my, as jy nie so omgee om vir ons...
Ek was die oudste Viljoen, klein seun, so ek moest sy daar bekry, my ma was nie, as hy het een broer gehad, die daar van Jan, en hy was vreselik slaaf, en hy het altijd gesê, as jy by jou huis kom en jy een hond oor jou buit kan jy maar net roep Jan, want by jou huis is daar Jan. En soos hy nie gedink sê van Jan nie, en haar familie het baie hedies, die indrukke en so haar, so soos hy het ook nie daar gedink of daar, en dan gaan hy toe van sy twee letters van Jan, en drie letters van die indruk, en sy combineer hulle totdat sy by andere uitkom. So by vroeger jare was ek andere genoem, en met sy Paul Roos te kom, toe moet ek een nieuwe bijnaam kry, en toe roep my senior my in, en hy sê, maar wat is my pa? Ek sê, nee, ons het een proefdin ook in ons te café. Toe sê, nee, dit is net Portugese mense wat dit het. Doe ons, doe my jou so wel binnen Portugees. En toe na, so'n week, toe roep hy my in, en toe sê, weet jy, hierdie Portugees naam is wel te lang. Hy gaan het so van afkort na Poortje toe. Ek het doodrag, en toe raak ek Poortje, en toe sat ek een stijlig, en toe word ek so Poortje. En toe het later begin skilder, en ek gedink, dis daar wat die story, en dis dit gebruik.
En weet jy wat, dis een naam wat uitstaan, nie, vir alles jy mens, een kunstenaar is. Ach, ja, Poortje, jou liefde vir mense, ek hoor nou, dat het van jou maal afkom, maar dit is sprekend recht hier die boek. Het lyk vir my, daar is maar altyd, jy het altyd mense om jou. Daar is altyd, en een groot, soos jy vertel oor jou huis, daar is, allemaal is altyd welkom. Dis
absoluut.
So,
ek het een huis wat oorloop van mense. Ek het een groot huis met klompkamers, maar ek het vriende en familie van oor die wereld, wat om thuis gaan, en ek elke jaar een paar van my vrienden, die kinders, wat betek in die plek krijg, die kos, en sê, dan kom plak hulle een beetje by my, en so, dan maak ek het vir hulle lekker, en so, nou wees van jou eie familie op.
Kijk, dan is natuurlijk een hele stuk story rondom jou huis, dis vir my baie interessant gewees, want jy het maar daar met baie teenstand te doen gehad, maar jy het weer eens oorwin, en dit is, wys net van wie jy is, hoe jy hierdie hele saag, as ek het noem, so my sê, sage rondom my huis.
Ja,
nie,
maar, wat sage word.
Ja, maar die luisteraars moet die boek nou daarvoor gaan koop om te weet en die story van die huis te lees, want ek het nog een klomp ander vraag vir jou, want ek wil jou eens met bietjie gesels oor jou loopbaan as skilder. Ek probeer nou onthou 19.000 skilderye, hoeveel of weet ek nou die getal verkeer?
Ja, dit is nou oor die 20.000.
Is dit nou al oor die 20.000?
Maak het en verkoop het, ja. En ek het meer as 1 miljoen afdrukke al verkoop. Dit gaan wereldwijd in leefstaan, doen dit baie merchandise, en dit bring natuurlijk ook dat my die beelde van my skilderye op klopprodukte geplaas word, en wereldwijd van mense huis in gaan, en dit is een paar speciaal, en wat ek geleer het uit tyd is dat Zuid-Afrika het ons een lieflike gezegde dat sê, bekendheid bring geliefdheid, en ek het begin ervaar dat mense my later begin beskou het as deel van hulle goed, ek is eie goed, jy weet, ek is Afrikaans, en hulle en dan voel gemakkelijk met die beelder wat ek skeet, en ja, daar is een sachtheid in dit, wat my baie mooi is.
En natuurlijk wat wonderlik is, as jy sê, jy sê dit op jy noem het merchandise, ek neem aan, wel, ek weet,
sakke, kinkborde, poppies, en skinkborde, en voorskutte, en ja,
dit maak het toegankelijk, nie? Dit maak het so toegankelijk.
Ja, dit maak het toegankelijk vir mense.
Hoorie, maar ek denk nou onmiddellik, en jy skryf ook daar oor die Van Gogh Museum, ek denk jy, daar met een van die Potchie Museum iewers opgerig word in die toekoms nie. Maar jy het klaar jou
gebeur gewoonlik wanneer jy die
wanneer jy klaar nie meer daar is nie. Maar sommer so as vir luisteraars wat nou luister en wonder waar kan hulle goed die hande kry? Dit word alles dit is by jou winkel instel of jou galery kom winkel.
Daar by Bos het ek altyd van alles. En dan by Sissie Galerij in Pretoria, sit 'n Potchie Galerij daar, daar is ook baie goed beskikbaar. En dan af, weet jy, reg oor die land, deur P&A winkels en Sparre, en Delis, en oulike winkelkies, hou ons producte aan, so, die is daar kan wees, baie daarby, en jou kan jy plekje vind, wat iets aan my aanhou, en sy sekte verkoop, en mooi goed, dus hier is het baie makkelijker om het in die handen te krijg, maar as mense stel het woord kom, moet hulle definitief by my Red Teapot Gallery inloop, want dit sit in Kerkstraat en dit is een verskrikkelijke interessante spasie, met die mooiste goed van oor die wereld, wat ek versamel en bring soon toe, en goed wat ek maak, en dit alles in mekaar sit, so dit is een absolute treasure trove.
Ek wil eindelijk net sê, jou ma en pa sal hom so trots op jou gewees het, as hulle sien wat jy alles aangerig het, aangevang het, met hierdie talent wat die Here vir jou gegee het, want jy het nie kuns gaan studeer nie.
Nee, glad nie. Ek het dit net begin doen.
Maar weer eens...
Tydje, dink ek, dit was my redding. Dat ek op my eie soort van... deelig kon afkom en makkeliker stijl kon vestig en so die ek dink op een manier was het een groot voordeel vir my.
Potchie, ons gaan nou luister na 'n bietjie musiek, Koffie Snaps gaan nou vir ons kyk opsing en daarna gaan ek en jy verder gesels, daar is nog baie draaie wat geloop moet word.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister met hart en siel en ek is in gesprek met die beminde, die minlike Potchie, ons gesels oor sy memoir van Tweeling tot Trafalgar Square. Potchie, daar was ook swaar tye en ek wil nou vir jou vra, hoe hanteer jy uitdagings en struikelblokke?
Ek dink, jy weet, as mens met jou, ek wil besê, recht in die muur staan, dan moet jy baie bid. Want dit is vir my al wat vir jou so'n bietjie klarigheid wil goed gee en jy moet ietsie om aan vasthou as jy nie baie het nie, dan moet jy regtig wel leer om die Here te vertrou, want dit is, ek dink in my lewe was dit my kardinaal, daar was my ouers is jonk oorlede, so ek het besef, jy het nie baie opties nie, jy moet kyk wat kan jy doen, en dan moet jy die Here vertrou, vir wysheid en vir oorlewing. En dit is wat baie keer met my gebeur het. Dit is nie dat daar ewesklike berg voor jou oopdraai en voorspoed voor jou neersit nie. Jy moet die manne gaan optel op die grond waar die Here dit gooi en dan moet jy net daai dagsinne maar tevrede wees mee en bly wees met dit en bly wees in die aand dat jy oorleef, dat jy dak oor jou kop het, dat jy kos het om te eet. En bykies moet jy jou lewe eintlik maar net in oogenskyn neem en sê, dit is wat jy het om jy te werk. Dis is jou opties en daarmee moet jy die beste maak. So, weet jy, vandag is ek nou bevoorrecht, dit gaan financieel goed met my en so, maar daar was in my beginjare was dit regtig wel wat broekskeer gegaan. En ek was regtig waar net die hele tyd my oog op die Here hou, want jy het eintlik nie ander kans om te oorleef as jy nie dit doen.
So, ek wil jou aanhaal uit die boek uit en dis my so mooi wat jy sê. Jy sê ek verf en skep graag vir mense wat mooi is aan die binnenkant en wat iets vir ander wil doen en beteken. So as 'n mens hierdie gehoor en gedagte het en jy gaan sit voor jou skilderdoek, nee, kan 'n mens nie anders net as om ja, dankbaar te wees en iewers in die boek dink ek verwys jy ook na 'n lewe in vol kleur, want as ek aan die einde van die boek, toe ek aan die einde van die boek kom, het ek gedink dis nou werklik 'n lewe in vol kleur. Maar ek wil 'n bietjie gesels oor kleur, want oral waar jy het ook hier's ook ek wil ook vir ons luisteraars sê hier is ook foto's van 60 van Porchy se top skilderye. Ons gaan nou gesels oor jou pragtige beeldhouwerk. Hier's foto's van Porchy van hom en sy sussie Helena in 1966, foto's van Maria en Pa Hannes. Hier's 'n hele reeks foto's in die boek, maar ek wil bietjie met jou gesels oor ek wil eintlik so met 'n ompad kom met die blou bome. Jy skilder altyd die blou bome. Almal ken die kleurvolheid van jou werk. Kom ons gesels 'n bietjie oor kleur. Waar het jou liefde vir kleur vandaan gekom? Watter impak dink jy dit op 'n mens se menswees en ook met almal wat in aanraking kom met jou skilderwerk wat na al hierdie kleur kyk?
Ja, ek dink ek het dit in die kafee, in die groentewinkel het dit met die eerste getref, want ek het altyd die groente uitgepak en dan het ek begin later besef daar's 'n wetenskap in hoe kleure langs mekaar lê, hoe dit mense affekteer. Ek het besef as jy wortels en beet langs mekaar pak, dan sak jy twee hope baie vinnig.
Interessant.
En toe ek begin eksperimenteer en verskillende kleure langs mekaar gepak en dan gesien, dan voel ek dit stadiger of as ek dit anders omdraai, dan voel ek dit vinniger. En so het baie dinge vir my begin duidelik raak, hoe kleure op mekaar invloed het. En in my ma se winkel, sy het met kleure gewerk, kleding. En ons kyk altyd na grein en na kolletjies en na strepe en die voela materiale. En daar het ek nog meer tot die besef gekom hoe kleure saam gedra word. Wat die kleure pas by mekaar en bring die mooi uit mekaar uit. En mense dink baie keer my werk is suksesvol omdat dit kleurvol is, maar dit is nie. Dit is eintlik die balans van kleur. Hoeveel geel saam met hoeveel oranje gaan en hoeveel geel saam met blou gaan en pers gaan en groen en rooi en die hoeveelhede van dit, die balans van dit is eintlik dink ek wat dit meer suksesvol maak op die einde. Omdat dit op jou siege net 'n beter invloed het. Ek dink daar lê waarde in dit. Jy kan dit nie heeltemal kwantifiseer nie, maar ek weet daar is definitief ietsie van waarde in dit.
En op watter stadium het jy besef beeldhouwerk is ook iets wat jy kan doen?
Ek en my vriendin Alice in Johannesburg, wat 'n groot galerij daar het, ons het saam Vader Klare se beelde versamel en ons het die enigste volstel van sy beelde het ons by mekaar gemaak oor die jare. En toe hy oorlede is, sit ek en besef daar is 'n gaping in die mark vir mooi beelde wat nie te groot is nie, wat maklik hanteerbaar is en my figure en my skilderye lei hulle maklik tot beelde. En toe ek dink maar ek gaan van my figure en my skilderye begin omsit in bronsbeelde en dan gaan ek dit doen en kyk wat gebeur daarmee. En toe van die eerste oomblik af was die mense heel gaande daaroor en toe mense begin om dit te versamel en vandag is so stel beelde baie werd, maar daar is baie van hulle nie, daar is 30 in totaal en so mense wat van my beelde besit is heel erg daaroor en sien dit as 'n skat, jy weet, so en geniet dit. En so ek maak nie elke jaar een of party jare as ek dink die ekonomie is 'n bietjie knap dan los ek dit, maar dan weer volgende jaar dan sal ek weer iets nuuts maak en byvoeg by die stel. Daar's ou 12 van die klein beeldjies en dan een groter beeld maar hulle maak 'n verskriklike mooi stel uit en lekker om te gebruik, maklik om neer te sit. Mense versamel dit hier en ek het klomp mense wat oor see woon wat dit in hulle versamelings het. So dit is baie spesiaal. Ek is met my heeltyd net aanhou om nuwe goedes te navorsing wat mens kan doen. Jy weet, met my 20 verlede jaar in Stellenbosch het ek baie objekte ook geverf in koeners, in varke, in lugballonne, in katte, in interessante goed gemaak. En ek wil nou, soort van oor 2 jaar, wil ek weer groot tentoonstelling doen in 1926, want ek is 1963 gebore, en dan is ek 63, en dan gaan ek 'n reuse uitstalling voorberei wat getiteld is Potjie 63. En ons sal mense op hoogte hou so langs die pad wat gebeur en wanneer dit gaan plaasvind, maar dit gaan absoluut alle tentoonstellings wat ek van tevore gedoen het top na iets heel besonders. So
kom daai brein ooit tot stilstand? Was jy die hele tyd?
Nee, ek werk die hele tyd, hoor.
Ek kan dit hoor wat jy is 'n fontein van idees en maar jy's lief vir reis. Ons moet gesels oor jou reise want jy skryf daaroor.
Ek het 3.5 maande reis nou in Europa onderneem en baie ou kliënte gaan sien en vriende gesien en fabrieke gesien wat van my goed maak soos my servette en na nuwe plekke gaan kyk wat ek nuwe interessante bekers wil laat maak by en so dit hou aan navorsing doen en kyk wat kan die tegnologie verander die hele tyd. So die hele tyd kom daar nuwe goederes by wat jy kan gebruik en wat jy soort van kan sien maar hier is iemand wat jou kan help om jou goederes nog verder te vat en dan moet jy altyd maar dink ondersoek hierdie mense en bou die goeie, partykeer is daar wenners en hulle partykeer is daar verloorders. Maar jy moet net aanhou jou kop laat rol en kyk waarna toe kan dit gaan. Daar's 'n Andy Warhol, as 'n baie bekende Amerikaanse skilder gewees en hy het altyd gesê you must just make art. Let other people decide if it's good or bad art. While they are deciding, you just make more art. Nou ek leef volgens daai beginsel. Ek maak net kuns die hele tyd. As ek nie juwele maak nie, maak ek beelde of ek skilder of ek verf goed of ek maak objekte en dit hou my besig en dit dis my studio is interessant en ek werk daar vir die kaggel en daai dag gaan ek in galery toe en dat ek hou dit interessant vir myself ook. Dis ook lekker.
Ek wil nou sê never a dull moment klink dit vir my.
Never a dull moment.
Jy skryf ook weer so mooi. Ek het oor die 200 skilderye in my huis en hope beelde en ander objekte wat daar rond staan. Ek hou van mooi en verskillende vorms rondom my. Dit voed my siel. Maar jy sê jou grootste liefde is kleur. En maar dis my, weet jy wat vir so mooi is? Jy ken jouself. Jy weet wie jy is. En jy leef dit uit. Ja.
Dit is baie belangrik. Mens moet weet wat maak jou hart gelukkig.
Kom.
Want as jy gelukkig voel in jou lewe, dan is dit baie makliker om daai geluk uit te dra aan ander ook.
Ons gaan moet, ek sien is net die horlosie sê so amper 10:10, ons gaan moet 'n draai nou gaan maak in Trafalgar Square, want dit is om ook 'n dis deel van die titel van die boek en ek dink jy moet vir ons stukkie van daai storie vertel van hoe jy op Trafalgar Square beland
het. Want ek het lank gesoek na 'n goeie spasie en toe bel 'n vriendin van my en sy sê dit net by die lieflike galery en by Trafalgar Square verby gestap, dis daar aan Palmalstraat, wat 'n baie bekende straat is, en dit is reg in die center van Londen, SW1, jy weet, dit center. En sy het my telefoonnommer, en ek bel die dame, en ek sê, mevrou, ek is van Suid-Afrika, en ek is 'n skilder, en ek het 'n galerij op Stellenbosch, en ek sal vir dag in Londen wil uitstal, het jy dalk ruimte vir my beskikbaar? Ja, sê sy. Wanneer wil ek kom? Ek sê in September, in 2016 was die eerste keer wat ek daar so gaan uitstal. Sy blaai deur haar boek, sy sê, Piet, jy het nou net 'n kansellasie gehad vir die eerste 2 weke in September. As jy dit wil hê, kan jy dit kry. En dit was net absoluut my van die Here af. Ek sê van mevrou, ek neem dit, ek het reeds die geld opgespaar om vir jou te betaal daarvoor, so ek hoef nie te kom en eers die werk te verkoop en dan vir jou te betaal nie. Ek het dit reeds in my hand. Sy sê nee, ons sal goed oor die weg kom. En ek gaan te sin toe en ek wys haar 'n bietjie my goed voor die uitstalling. Sy is toe nie so seker dat dit sal werk nie. En toe ek sê ek wil die 1 September oopmaak op 'n donderdag, toe sê sy, o nee, sy dink nie daar enig iemand kom nie, want dit is bank holiday. Ek sê, my magies, wat is die bank holiday maandag, en toe die donderdag wil ek oopmaak, en toe sê ander vriende van my, nee man, gaan net voort, ons sal jou help om mense te kry. En weet jy wat, ek het die mooiste uitnodigingskaartjies gemaak, en toe het ons dit begin te sprei in Londen en in Europa, en klom mense daar, en toe begin die terugvoering kom, eers 50, 100, 150, 200, ek sê vir die dame, daar gaan verskriklik baie mense kom, sy sê, oog, ons gaan maar kyk, en dan sien ons maar wat gebeur, baie negatief eigenlijk, en toe die openings aan te kom, daar 450 mense, en toe kom sy na my toe, sy sê, sy moet om verskoning vra, ek sê, hoekom my vrou, sy sê, nee, sy het my, was so negatief, my sê, daar gaan niemand kom nie, en kyk na die ongelooflike groep mense wat daar is, en allemaal is so mooi aangetrek, en hulle is vrolik, en sy sê, weet jy, hulle staan nie net rond met glasie champagne nie, hulle koop actually, en toe, ons het een verskriklike suksesvolle uitstalling, en toe, na die tyd te kom sy, na my toe te sê, sy, maar ek moet asseblief haar galerij, my voorkeur galerij in Londen maak, en toe sê ek, baie dankie, ek sal het definitieve gedagte hou, en toe so paar maande later bel sy my en sy sê, maar asseblief, wil jy nie weer kom uit, sal die mense vra na jou, ek sê, ek kom oor 'n jaar, en toe het ek in 2018 gaan uitstal, en dit was nog meer suksesvol as 2016 uitstalling, en toe het ek geboek vir 2020, en toe kom COVID, en ja, toe verander het alles in die wereld, en toe het nieuwe planne gemaakt, en het is allemaal so'n bietjie op hold gesit vir so'n ruk, en toe het ek laatste besluit om die reeds uitstalling in Stellenbosch te doen, wat baie succesvol was. Hier was oor die 9000 mense wat het kon besoek het, 450 mense het van die buitenland af ingevlieg, en so, dit het my baie opgewonde dat maak. Ek was nou in Londen weer by die gebouw waar ek uitgestal het daar, maar dit boot aan die Nieu-Zeelandse ambassade en die hele gebouw is op die oomblik gekleed, hulle is bezig om het te vernieuwe, so ek verwag in spanning om te sien wat daar uitkom en wat hulle nou gaan maak met die spasies wat daar was en waar ek uitgestal het, en dan maak ons maar weer nieuwe besluiten vandaan van kyk wat voor en toe gebeur. Maar ek dink die 2026 uitstalling gaan ek weer op Stellenbosch hou. Dit was een verskrikkelijke lekker ervaring vir my laas jaar.
Dit was natuurlijk in die stadsaal van Stellenbosch. Dit was
in die stadsaal van redelijke
affaire gewees, Pootje.
Dit was maar wonderlik, hoor. En die mense het geniet en ons het verskrikkelijk kreatief gemaak en my brein werk nou oor tyd om die volgende ronde nog meer interessant te maak. En ook vir mense net amper een bietjie hoop te bring dat as jy begin om jou brein by mekaar te sit en te gebruik, dat mens iets speciaals kan doen, jy weet, en jy moet net beplan en doen, en dit help natuurlijk baie as mens verskriklike klomp oulike mense ken soos ek, wat jou help in allerhande richting. Met laas jaar met die ou, toe ons oppak die aand, het al 50 mense net eenvoudig random daar opgedaag.
Dit
kan ons jou help.
Ai, Pootje.
Dit was vir my so speciaal gewees.
En natuurlijk, ek moet dit ook net noem, dat jy ook met jou verjaarsdag vir Radio Kansel natuurlijk een skilderij geskenk het.
Ja,
wat ten baat is. En ja, dit was net wonderlik so vreugde gewees om dit te kon sien ook. Ek wil met jou praat so ter afsluiting, ons tyd saam is verby, maar nalatenskap. Want jy skryf in die boek oor nalatenskap. Wat droom, wat wil jy nalaat?
Weet jy, ek hoop altyd net as ek die dag nie daar sê dat mense oor jou praat en net ietsie sê van hoe jy hulle geïnspireer het om hulle lewe te lei, hoe jy hulle met vriendelikheid gehanteer het, hoe jou kinders wat op die muur hang vir hulle vreugde bring en hulle bemoedig. Weet jy, in die hospitale recht in die land hang groot opsameling van my werke wat ek geskenk het vir hospitale. En ek kry soveel mooi briefies van mense wat sê hulle het lank in hospitaal gelê en hoe die skilderij op die muur vir hulle beïnvloed het. en het vir hulle mooi gemaak het en sag gemaak het en verligting gebring het en so al die type van mooi opmerkings hoop jy kan voortleef in mense en dat hulle iets moois van jou as mens onthou, jy weet, dat jy vriendelik was met hulle, dat jy gaaf was, dat jy uit jou pad het gaan het om hulle te help as jy kon. En ja, dit is eintlik die belangrike goed van die lewe.
Ek wil afsluit met 'n verskillike mooi stukkie aan die einde van hierdie hoofstuk, wat jy sê, ons moet goed wees vir mekaar. Goedheid is 'n besluit wat jy moet neem om goed vir ander mense te wil wees. Met daardie uitkyk gebeur dit dan ook al hoe natuurliker, jy vergewe makliker, jou woorde raak sagter en jy ontstel jy nie meer so oormaklik oor simpel nietighede nie. En is veel lekkerder om in vrede te leef. Onmin en haat vreet van die binnenkant, jou van die binnenkant af op en steel al jou lig, jou tyd en jou lewensenergie. Dis nie die moeite waard nie. En om te gee, raak ingesteldheid en 'n bepaalde rigtingwyser. Potjie, verskriklik dankie vir jou tyd vanoggend. Dit vir so 'n bedrywige man wat klink soos ons gesê het, klink vir my nie 'n oomblik nie bedrywig is en besig is nie. Dankie vir hierdie uurtjie wat ons of bykans uurtjie wat ons kon saam deurgebring het. Ek wil net vir terwille van ons luisteraars die titel van jou boek herhaal. Potjie van tweeling tot Trafalgar Square, 'n memoir uitgegee deur Tafelberg, beskikbaar boekwinkels reg oor die land, ook op die NB 'n webwerf, so as jy Potjie se boek wil lees en ons het net die spits van die sneeu van die berg aangeraak hier, daar's heerlike stukke stories. Potjie, baie geluk met hierdie boek en dankie nogmaals vir die wonderlike gesprek. Mag die Here jou seën dat jy net kan aanhou en aanhou gee en liefde uitdeel.
Baie dankie Christine, jy is baie lief. Dit is so lekker met jy dit self en al die luisteraars van die Radio Kansel, baie dankie vir al jy liefde, ek waardeer het.
Dankie Potjie.
Jou geestelike tuiste op die lig.
Jy luister nou met hart en siel, dis 2 minute oor 10 en by my in die ateljee sit Iver Swarts. Bekend, jy was al op die program, jy's die jeugprediker
jeugprediker
by die Oosterlig gemeente hier in Pretoria, skrywer, tweede boek.
Derde
ene. En was dan in die middel?
So was verlore seën van die gatjie was die eerste en toe kies die lewe. Ek dink ons het 'n kies die lewe gesprek gehad. Ja.
Weet jy wat, maar was dit nie tydens COVID nie? Want jy was nie hier nie.
Nee, ek dink vir kies die lewe was ek hierso.
Maar
vir gatjie was ek nie hier nie. Vir kies die lewe was ek hierso. Die depressie boek, ja.
Ja, ek kan, weet jy, die tyd vlieg so. Ons kan nie meer byhou nie. Nogtans geloof. Lux Verbi, ons het nou net sin gesels, 'n ongelooflike, voel het vir my aktuele onderwerp vir die tyd wat ons in leef. Mense kry swaar, mense het vrae, en hierdie boek bring antwoorde, dit vat jou diep. Jy skryf oor die moeilike goed, oor die nogtans geloof, en dis waar ons vanoggend gaan gesels. So, bly ingeskakel, en as jy vrae het en WhatsApp stuur gerus, neem deel aan die gesprek. Maar ek wil nou vir jou vra, Iver, wat het jou laat besluit om die boek te skryf?
Ja, Christine, ek dink is twee goed. Ek het 'n vriendin, wat ek nou deel is van my kerkgroepie, ons het so 'n kuiergroep, en ek het haar nie op 'n nie geken het nie, sy was 29, toe was sy gediagnoseer met borskanker. Sy was 'n hoofdogter in 'n skool gewees, goeie atleet, nooit immoreel gewees nie, al die regte goed gedoen, gelowig gebly, en toe tref borskanker. En behaat ek oor die bietjie jare van ons vriendskap 'n ding beleef van die nogtans. Ek het die taal gehad vir dit nie, maar sy het my soveel geleer dat wie's jy nou om te vra hoekom het kanker my getref? Anders is dit sou iemand anders tref.
Ja.
So eerder jy wat weet ek glo in 'n lewende God wat my storie ken, wat my storie vashou. So dit was aan die een kant. Aan die ander kant het ek die realiteit van ons land en die mense wat in ons land woon en mense wat glo die Here is goed, maar hoekom kan die korrupte mense nie hulle dag kry nie? Ek doen die regte ding, ek glo God is goed, maar dis asof mense wat sleg doen eerder floreer as wat mense wat goed doen floreer en hoe bring ek my geloof binne in my beleefde realiteit in. So dit was die redes hoekom ek die boek geskryf
het. Ja, dit is hoe ek dit so aktueel noem, nê, want almal worstel maar met hierdie vraag.
Ja.
Maar dit is dan, maar iewers in die woord sê dit moes moenie kyk na die slegte wat floreer nie,
ja,
die slegte.
Ja.
Maar hierdie boek, die kern of die hart van hierdie boek is Habakuk.
Yes.
Hoe het jy op Habakuk afgekom?
Baie interessant, Christine. Ek was pas in my geloofsreis, pas in my bekering. Ek het radikaal tot bekering gekom. Ons het al daaroor gesels, maar ek was nog nie goed gedisipel nie. So jy het maar die Bybel gelees en jy het maar gevat uit dit uit wat jy kan kry. En ek kan onthou, dit was 'n Sondagoggend, 'n reënerige Sondagoggend na kerk 2006. Nog vars dien ek die Here, nog opgewonde oor, nie dat ek nou nie opgewonde is nie, maar jy is honger, die naïewe hongerte. En my omstandighede was regtig sleg in daai tyd. Ek het 'n bietjie geld gekry by die kerk, maar ek het nie werk gehad, ek het nie toekomsplanne gehad, ek het nie 'n visie gehad vir my lewe nie, nie rigting gehad nie. En ek het net die Bybel gelees en elke dag het ek maar net randomly die Bybel gelees en die spesifieke Sondag lees ek net daai bekende deel van Habakuk, die nogtans deel. Dis nou nog lank voordat ek besef het, maar dis 'n baie bekende deel en almal haal dit aan. Ek het die teks gelees en ek het vir myself daai dag besluit. As ek moet die geloofsreis end uit doen, wil ek so na dit kyk. Nogtans, al sou ek nie werk kry nie, want daai tyd is my, ek is nog op parool. Ek kan in elk geval nie werk kry nie. Ek weet hoe die toekoms gaan lyk, maar as ek moet vashou aan die Jesus storie, gaan ek dit so doen. So ek het van die begin af die Habakuk 3 vers 16 tot 19 was my uitkyk gewees op die lewe.
Weet jy maar, as mens nou eintlik weer oor daai stuk skrif dink. Dit is al 'n treffende stuk skrif.
Ja.
Om aan vas te hou. Al is daar droogte, al is daar korrupsie, al is daar borskanker nie, is daar siekte, al is daar egskeiding, al is daar dood.
Ek dink veral wat mense vang van daai teks is, en dis wat ek hopelik in die boek ook uitbring, is ons is te vinnig om te spring na die nogtans en alsou, want jy het nou 'n mooier perspektief op God gekry, maar Habakuk begin nie met 'n nogtans geloof nie.
Nee.
Hy begin pretty much soos hoe ons land en ons politieke landskap en mense se omstandighede begin oor die goed wat ek en jy vandag mee worstel. Dis hoe die boek begin en dan is die nogtans.
Daar lê dan 'n groot stuk les vir ons in. Soos jy sê, ons wil spring na die nogtans geloof, maar ons besef nie, en ons is nie lus daarvoor nie, om deur al hierdie moeilike dinge te gaan nie.
Ja,
is nie ons, lekker nie.
Want groei ons kom met pyn.
Absoluut. En nou vir al hierdie tyd van die jaar, weet jy, net as 'n mens dink die winter gaan nooit verbygaan nie, dan gebeur dit. Ja. Daai nogtans geloof wat 'n mens so deur die winter dra.
Ja.
Maar kom ons praat dieper oor die titel, nogtans geloof, want dit is 'n baie slim titel en is 'n baie slim konsep, voel dit, alhoewel dit 'n ou Bybelse konsep is. Hoe het jy by hierdie nogtans geloof, wat jy besef het, ek wil dit 'n naam gee?
Ja, ja.
Hoe het jy daarby uitgekom?
Christine, ek het 'n gedig geskryf in Januarie 2023. Ek moes open die eerste preek vir die jaar, dis net na die vakansie, die skool is amper aan, mense hardloop alweer klaar, soos afkop hoenders rond, nadat hulle nou net gerus het, maar mense hardloop al klaar rond. En ek moes 'n preek doen oor hou asem. Hoe leer ons vir mense in 2023 asem haal in Pretoria, in die ooste van Pretoria, met al die gejaagdheid, met al ons aspirational culture, met al ons prestasiekultuur, leer net asemhaal, en ek wou vir hulle net bietjie perspektief gee. En die gedig waarmee ek toe begin is om net te sê daarvoor in die toekoms, daar lê al die drome wat op jou wag, daar lê die goed wat gaan breek, die kar, die wasmasjien, die kinders wat gaan huil, al die goed lê daarvoor. Ja. Sal jy net leer om nou hier asem te haal en hoe haal jy asem? Te begin by nogtans. Begin om my geloof te anker in die realiteit dat God nou met my is. Maar hy is ook al klaar daar wanneer die wasmasjien breek. Ek weet nie wanneer nie, ek weet nie hoe nie, ek weet nie gaan ek finansies het nie. Ek weet net die God wat my nou vra om asem te haal, gaan my dan ook vra, haal asem. Ek is met jou. So die nogtans geloof is om aan die begin van 2023, aan die begin van 2024, aan die begin van 2025 te sê, ek weet nie of ek selfs op my belasting iets gaan uitkry nie en of ek bargain daarop of nie, maar my geloof is in, nogtans sal ek glo, God is my God. Finis en klaar. Dis 'n ingesteldheid, maak nie saak hoe die toekoms lyk nie, dis 'n ingesteldheid vir die hier en nou oor die toekoms.
Dit val so mooi saam met die hele beweging van ons met 'n nuwe bewussyn leef, ons met in die hier en die nou leef, daai bewustelike lewe. Ek dink dis omdat, en jy dit ook, ek hou van wat jy sê, hierdie prestasie gedrewe kultuur, ons het so baie van die goed vir onsself geskep.
Ja, ja.
En ons kan dit eintlik nie hanteer nie. Ons wil eintlik net 'n eenvoudige lewe hê, vrede, ons wil ons broodjie op die tafel hê, ons nee. So, hierdie gedagtes van jou, hierdie nogtans geloof konsep, dit laat my stil staan, hoor. Ek moet vir jou sê, nogtans hoop, dis 'n ander hoofstuk in die boek, want jy vat dit verder in hierdie nogtans geloof, want jy het nou eindelijk van 'n bietjie geraak aan die nogtans hoop.
Ja.
Want ons weet nie wat wag môre nie, maar wat wil jy vir ons sê, nogtans gaan ek hoop?
Ja, ek dink die nogtans hoop gaan juist daaroor dat waarin plaas ek my hoop? Suid-Afrikaners het die geneigtheid, yes, ons het nou al 4 wereldbeker trofee. En elke keer wag ons, yes man, as Sia Kolisi en die manne en Rassie en die manne, as hulle ons net, yes, hulle gee dan vir ons hoop, hulle gee dan, en daar's niks fout daarmee om te vertrou dat wat hulle voor staan, samehorigheid, ons is Suid-Afrikaners, ons hou mekaar vas, maar 'n jaar of 2 nadat die beker gewen is, dan maak dit nie meer vir ons sin nie, dan beklei ons, en dan is ons weer, elkeen is maar op sy eie, en ek het die slotsom gekom, dat daar verskil is tussen mense hoop en nogtans hoop. Mense hoop stel te leer.
Ja.
Die nuwe regering, so mooi en positief, die feit dat ons vir hoeveel dae onophoudelik nog nie beerdkrag gehad het nie, dis mooi, dis hoe dit moet wees, maar hulle gaan ons teleerstel. Hulle is
ons
mense.
Hulle
is as mense. So as ons, in plaas van ons asem ophou en dink, ek weer net te berus in, die feit dat dit mense is, dat dit 'n mense stelsel is, dat mense, feilbare mense daarbij betrokke is, gaan hulle my hoop teleerstel. Maar dat is 'n lewende God. Jy ken hy ou lied, In Christ Alone, My Hope is Found. Nogtans hoop sê, ek weet al die wereldmagte, dit is net een groot gemors, en dinge lyk nou mooi en positief, maar dit is so gemaak dat hulle ons gaan teleerstel. But in Christ alone, my hope is found. He is my rock. Hy is my rots, ek bly vas. So die nogtans hoop gedagte is dat elke Suid-Afrikaner in hulle harte kan vasmaak. Dis nie die mense daarbo wat vir my hoop gee nie. Dis ek en jy hier in ons straat. As daar iets gebeur, as die ligte af is, as daar iets gebeur wat ons nie wil hê nie, ons is die voetsoolvlak hoop in die Suid-Afrikaanse landskap en ons kan ons hoop in 'n lewende God wat oor die eeue die goed sien gebeur en nog steeds vir mense sê, kyk na my, alles gaan okay wees.
Kom ons gaan 'n bietjie terug na Habakuk toe, want jy skryf ook daaroor, jy gaan nou 'n bietjie oor wat ons by hom kan leer. Hy was 'n profeet en in sy tyd, as al is daar nie oes op die land nie, al die draadie drywe, nie, alles, die dinge wat hy oorskryf, maar wat kan ons leer, as mens teruggaan na daai stuk in die Bybel, wat leer ons by hom vandag?
Ek dink die eerste ding wat ons by Habakuk leer, is vanuit sy eerste klagte na God toe, is dat hy is die profeet, waar as ander profete, een woord by God ontvang, dit na die mense toe vat, is Habakuk die enigste profeet, wat een woord, een versigting, een burden, van die mense, na God toe vat. So dit is die eerste ding, wat ons het, Habakuk, vir ons dag, ek sien al die wetteloosheid, ek sien al die goddeloosheid, om my, Here, ek bring die ding, na u toe. Die tweede ding is ek, mense kla dikwels, of mense kla gereeld, en ons keer hom gereeld, net soos wat Habakuk gedoen het, maar ons leer by Habakuk ook een stuk van, dis okay om te worstel met God. Dis okay om, jy hoef nie net alles te aanvaar vir wat het is nie. Bring al jou swaarigheid, bring die goed na God toe. Dan die derde ding wat ons leer uit Habakuk sy story natuurlik is dat hy God het vir hom geantwoord en die antwoord wat God vir hom gegee het, was nie die een wat hy verwag het nie. So ons moet leer ook in ons tyd, is okay om te vra vir God, is okay om te bid, is okay om hom te vertrou. Maar vertrou jy dat as die antwoord wat jy wil hê nie is wat jy gevra het nie, kan jy steeds sê, jy bly my God. En ek dink dit is vir Suid-Afrikaners, vir ons as gelowiges tans, die grootste les. Vra vir God, vertrou hom, quote die Bybel beloftes, maar wanneer God nie dit waar maak soos wat jy wil hê nie, hou vas aan hom nog steeds. Ek dink daai is vir my die grootste les wat ons uit daai boeke geleer.
Ek wil vir ons een stukje lees hieruit, jy het daar so hoofstuk gesê om eerste by God te kla, en ek sien nou C.S. Lewis, jy begin nou met C.S. Lewis, life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. En dan sê jy so mooi, gebed by God is die enigste gesonde beginplek. Sjoe, nee. En dan wil ek nou vir jou vra om eerste by God te pla. Doen ons dit? Of denk jy, wel, dis wat jy aanbeveel, dis wat Habakuk gedoen het. Kom ons praat 'n bietjie hier oor, om by God te kla, want ek dink partykeer, God ken in elk geval ons harte, hy weet in elk geval wat daar aangaan, maar hy wil dit graag hoor.
En
so ek wil weet, wat sê jy hier? Wat sê jy hier?
Ja.
Wat beteken het om eerst by hom te gaan kla?
Ja, Christine, ek dink die gevaar in ons samenleving vandag is dat mense kla op sosiale media.
Och, ja, ons kla openbaar.
Ons kla dat almal nou sien, ons is nou sopruit, ek is nou baie kwaad vir julle, of die persoon, ek is nou, of julle het my, julle dienslewering is so, dit raak amper ons default, om in die openbaar te kla.
En anoniem. Amper anoniem. Dit is baie maklik om iemand sleg te sê.
Dit is
sosiale media, want daar is nie jy gesig wat vir jou kyk.
Jy het nie nodig om die persoon in die oë te kyk en te sê, eerstens ek stem mee saam met wat jy gedoen het, en tweedens dit het my seer gemaak, en derdens whatever. So ons gaan dadelik sosiale media toe. En nou leef ons in die spanning van cancel culture. Ek wil reg wees, so daarom sal ek jou persoonlik aanval, sodat ek kan as die wenner van die gesprek uitkom. Habakuk kies 'n ander roete. Hy kies om nie sy vuil wasgoed oor God, sy eie gedagtes oor God, sy eie gedagtes oor die mense, by die mense uit te spoel nie. Hy dadelik die boek spring weg, Habakuk 1 vers 2, hoe lank nog, Here, moet ek bly roep en u hoor nie? Hoe lank moet ek skree om hulp en u red nie? Dit gee vir my daai vryheid. Hey, God hoor al klaar en sien al klaar die donkerte van jou hart. Moenie met jou vroomheid na my toe kom nie. Ek kort jou eerlike gebed. Nou wat ons doen is, ons kla met eerlikheid op sosiale media anoniem, maar dan gaan ons met vroomheid na God toe.
Ja.
En God wil eintlik hê ons moet die teenoorgestelde doen. Kom stort liewer alles by my uit. My bors is regtig waar sterk genoeg om alles, ek het genoeg ruimte vir jou om gal te braak. Maar wanneer jy in die openbaar is, jou getuienis van my kan baie skade lei omdat jy eers te daar. So ons moet by God klaar. So daar's baie strome van teologie wat sê maar jy moenie kla nie. Jy het baie om voor dankbaar te wees. Amper asof dankbaarheid onderhewig is aan hoe dit met my gaan. As dit goed gaan, mag ek dankbaar wees. As dit sleg gaan, moet ek ondankbaar wees. En dit werk nie so nie. Dankbaarheid sê, man, God is in beheer. God is op die troon. Ek lewe ten minste. Ek het nie my kar wat ek graag wou gehad het nie, maar ek het daarom asem in my liggaam. Ek kan daarom getuig van God wat my vashou. So ons moet eers na hom toe gaan. Kom ons stort ons harte by hom uit. En dan gaan getuig ons by die mense van wat ons gehoor het. Ons doen die teenoorgestelde.
Jo, weet jy wat? Dit maak soveel sin wat jy sê, nie? Want daai julle, ons kan so maklik sê, maar ek het so baie vir dankbaar te wees.
Ja, ja.
En daai gesegde, ons klaar met die witbrood onder die arm.
Ja,
weet, dit is nie verniet dat daai gesegde daar is nie. Want ek wil nou vir jou 'n vraag vra, en dis, klaar ons te maklik? Of klaar ons met reg?
Ja, yes, dis 'n baie goeie vraag. Ek dink ons kla te maklik ook, maar ek dink ons kla ook met reg. Ons mag kla, ons moet kla. Ons kan nie toe kyk. Dis wat Habakuk doen. Hy kyk na die wetteloosheid. Hy sê oral om my is daar mense wat net nie wil reg doen nie. Dit voel die wet het sy krag verloor, die hof het sy krag verloor. Niemand doen die regte ding nie. So ons moet na die goddeloosheid, ons moet na die ewel, ons moet na die korrupsie om ons kyk en ons moet daaroor kla. Maar kla ons op die regte plekke is die eerste vraag. Want soek ons dan 'n oplossing of soek ons net dat iemand ons hoor. Want wat
ja, partykeer is dit eintlik al twee, nê?
Ja.
Jy wil gehoor wees. Partykeer wil jy 'n oplossing hê.
En ja, dis dit is ook beide. Partykeer wil jy gehoor wees, partykeer wil jy gehoor wees en jy wil 'n oplossing hê.
Ja.
Maar wat Habakuk doen is om te sê ek dink God sien nie wat gebeur hier nie. En dis hoekom ek by hom kla. Ek dink God is nie so betrokke by wat hier gebeur nie. Maar as ek by ander mense kla, dan vra ek eintlik van hulle af 'n oplossing, ek vra van hulle af vir raad, ek vra van hulle af om my te help. Hulle gooi nog 'n kole op die vuur, maar wanneer ek na God toe gaan, stap ek weg met 'n antwoord al is dit nie dit wat ek verwag het nie, want ons sien in die teks, Habakuk het 2 keer gekla, God het hom 2 keer geantwoord. Na sy eerste klagte sê God, okay, ek gaan vir jou antwoord gee, my kind, ek is so lief vir jou, ek gaan vir jou antwoord, maar ek stuur die Babyloniërs om nog verder verdrukking op julle te kom sit.
Maar hier is nou baie interessant, ons gaan nou praat oor, God luister na elke vraag en elke gebed, maar jy skryf hierso, want ons praat oor die landse probleme, en ons praat oor die politiek, en ons praat oor onreg.
Ja.
Dit word ook aangeraak.
Ja.
Jy sê, en dis nou vir my 'n fantastiese, interessante insig hierdie, wanneer ons kies om die landse probleme meer kopspasie te gee as God se nabyheid, val ons nie strik om gereeld gebedsaamtrekke te reël vir die 1 of 2 keer per jaar wanneer mense besef God se nabyheid moet aangeroep word.
Ja.
Maar wanneer jy met die bewustheid leef dat God naby is ongeag die omstandighede, is dit 'n prysenswaardige vorm van nogtans geloof. Jy slaan die spyker so hier op die kop nie.
Ja, ek dink
ons moet eers in die hoek gedryf word.
Ja, maar dit is wat my so frustreer van ons as gelowiges in Suid-Afrika. Ons wag eers dat die ekonomie naby die rand van indye stop en nou moet ons 'n ding reël.
Ja, nou moet ons saamtrek.
Deur die eeue heen het gelowiges geleer. Ek kyk na die woestynvaders. Deur die eeue heen het mense geleef God se nabyheid is vir my genoeg. Want dan is my perspektief. Ek weet hy is hier by my. dit beteken nie, dit beteken nie ek het 'n volstruisagtige kop in die sand roete gegaan nie. Dit beteken nie ek het 'n Jona weggehardloop van die probleme af roete gegaan nie. Dit beteken Suid-Afrika is my land. Hy het baie struggles, maar sy struggles is myne ook. Maar met God se nabyheid gaan ek doen met die bietjie wat ek het en kan om bietjie lig te bring. Ek gaan nie die onreg ontken nie. Ek gaan nie sê, jy sê maar ons moet net na die silwer randjie kyk. Nee, dinge lyk sleg. Maar ek gaan nie eers wag tot wanneer iemand 'n gebed saamtrek reël vir my om te vertrou dat God naby is nie. Ek gaan elke oggend opstaan en sê, Here, u weet wat ek u voor vertrou, u weet wat ons land u voor vertrou. Gebruik my op pad werk toe, gebruik my wanneer ek koffie drink, gebruik my wanneer ek inkopies doen, gebruik my om u teenwoordigheid daar te wees vir mense.
Och, Iver.
657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Jy luister aan met hart en siel, ek is Christine Ferreira en by my in die ateljee kuier Iver Swarts en ons gesels oor nogtans geloof, Habakuk 3 vers 16 tot 19 as die kernwoord rondom dit. Iver, jy skryf so mooi en jy sê, jy sien, God luister na elke vraag en elke gebed. Kom ons gesels hier oor.
Ek dink baie mense voel, en ek was al self daar in my lewe, ek het tans 'n ding, 'n verhouding in my lewe, wat ek vat dit na die Here toe, maar het voel net asof, omdat dit nie geresolve word, omdat dit nie uitgesorteer word, jy voel het God luister nie. En dit bring ons by, hoe kyk ons na ons vrae en na ons gebede? Kyk ons met 'n uitkomsgebaseerde geloof, of kyk ons na 'n vader wat na 'n kind se hart hoor. Ek dink aan my amper 3-jarige seentjie. My hart is as hy huil, en dit is so in die dag, in ons daaglikse lewe, as hy sy toon stamp, as iemand hom in sy omval, vir een of ander rede, begin hy net, my papa, hy huil net, sy ma kan hom vertroos, my papa, en dit is die ding. God, elke gesonde pappa of ouer verstaan. As my kind vra, as my kind huil, as my kind roep, luister ek. Dit beteken nie, ek gaan elke versoek van my kind toestaan nie. Nou as ons daai ouerskap waarheid op ons verhouding met ons hemelse Abba Vader toepas, maak het baie meer sin om te verstaan. Ek, die rede hoekom ek my papa roep, want hy troos my. Al wil ek, hy moet die doring ook uit my toon uithaal, of hy wil hê, of hy moet my mond af, want het bloei. Die feit dat ek na hom toe roep, hy gaan my nie los nie. Sy nabyheid maak dat ek kan weet, hy luister. So die rede, baie mense dink, eerstens, God luister nie. En ek wil vir daai mense regtig sê, vertrou hom, hy luister. Daar's nie 'n gebed wat op dowe ore val by hom nie. Die rede daarvoor is, anders te sou hy lankal al die evil wat in die wêreld is oorgesien het, net gelos het. Ek het nie kapasiteit om te luister na hom nie. Maar omdat hy luister na my en jou gebede, hy luister na ons vrae, is daar drie goedjies. Eerstens, hy luister, want hy gee om. Hy luister soos 'n goeie ouer wat omgee. Tweedens, hy luister, want dit bring vir my en jou vertroosting. Dit beteken nie, alles wat ons van hom vra, omdat hy luister, word toegestaan. En dan derdens, hy luister, want hy gee sy kerk die opdrag. Daar's 'n kind van my in nood, daar's 'n broer van julle in nood. Hy druk dit op mense se harte. Stuur 'n boodskap. Gaan gee 'n drukkie. Gaan gee meer. Gaan doen iets. Waai, sê hallo. So hy luister, want hy gebruik ook sy kerk om daai gebede te help verhoor.
Kom ons praat, en jy skryf ook daaroor in die boek. die plek van gehoorsaamheid en teleurstelling. Ja. Want dis twee afsonderlike baie sterk begrippe. Die plek van hierdie twee goed in ons gebedslewe.
Ek dink daai hoofstuk het juist gekom van toe ek jare terug het ek aansoek gedoen om kwytskelding vir my kriminele rekord. Na 'n tydperk van 10 jaar nadat jy convicted was of vonnis uitgedien het, kan jy aansoek doen om kwytskelding. En ek het gedink, maar die Here verstaan mos my omstandighede, ek is gesond aangepas in die gemeenskap, ek werk by 'n gesonde kerk, die kerk kan namens my beaam dat my lewe verander het, ek doen goeie goed, so God skuld my ietsie.
Sure.
Hy skuld my 'n pleintjie, ek was daar nog al die pad tot nou toe, sê nie ek het nie gesondig nie, of ek het nie foute gemaak nie, maar God skuld my iets, ek het dan in hom my geloof, mense kom tot bekering onder my bediening, as daar nou een iets is wat hy my skuld, is dit die kwytskelding van my kriminele rekord, want dit gaan vir my deure oopmaak internasionaal om die evangelie te verkondig, dit is wat ek dink uit my gehoorsaamheid uit. Toe kom die terugvoering, ons is jammer meneer, jou kwytskelding kan nie toegestaan word nie. En toe wonder ek, nou wat is die punt van gehoorsaam wees? Want hier sit ek met 'n stuk teleurstelling, en kom ons wees eerlik Christine, jy wil nie hoor van jou gehoorsaamheid aan God, dat hy dit van ons vereis nie, dat dit deel is van ons roeping om eerstens gehoorsaam te wees. As teleurstelling ons tref, dan is dit al waaraan ons kan dink. Ons begin die sommetjies te maak, maar nou God, ek my hele lewe, my vriendin Annerie, my hele lewe lank was ek bekeer, ek was hoofdogter, ek het nie rond geslaap, ek het geen immorele goed gedoen, want ek weet, u het vir my 'n goeie ding. En ons moet daai ding in ons mense se harte vasmaak. In gehoorsaamheid, in teleurstelling, ongelukkig vra God steeds. Jy kan nie nou sleg optree teenoor jou kinders. Jy kan nie nou gaan cheat op jou teks. Jy kan nie nou XYZ gaan doen en dit regverdig, maar God het my teleurgestel. Hy het my nie gehoor nie. Hy vra steeds aan die einde van my en jou lewe. Well done, good and faithful servant. Jy was oor min aangestel, maar jy was getrou. Hy gaan nie sê, ek is so, well done, goeie en getroue dienaar. Ek weet die kere wat jy teleurgesteld was, het jy verkeerd opgetree, maar hy gaan sê, jy was getrou selfs in jou teleurstelling. Hoe lyk my en jou wandel met die lewende God in 'n nogtans geloof vandag in Suid-Afrika?
Joh, Iver, mens het amper nie woorde nie, nee, jy laat ons dink. En dit hak nou vir my aan in my volgende vraag, en is 'n volgende deel in die boek, en dis eintlik wat jy het antwoord half tussendeur ook die vraag om geestelik volwasse te wees in 'n krisistye, wat beteken dit? Hoe kom ons daarby uit? Ek dink ons almal wil dit so graag wees, maar ons kry dit nie reg nie.
Ja. Geestelike, ons moet eers dalk 'n stapie terugvat om te vra wat is geestelike volwassenheid? En geestelike volwassenheid is basies nogtans geloof. Geestelike volwassenheid sê ek laat nie toe dat my omstandighede of my emosionele onstuimigheid my perspektief op wie God is bepaal nie. Eerder ek laat toe dat wie hy is bepaal hoe ek na my omstandighede kyk. Geestelike volwassenheid sê ek is 'n daai mooi woord wat Rudolf Botha vanoggend ook met ons as 'n personeelspan gedeel het. Ek is 'n non-anxious presence in an ever anxious world.
Och, amen daar.
Dit is geestelike volwassenheid. Ek is 'n nie angstige teenwoordigheid in 'n konstante angstige wêreld. Geestelike volwassenheid sê ek weet hoe ek sukkel om die mense wat ek die Here voor vertrou om tot bekering te kom. Ek weet hoe ek sukkel daarmee. maar nogtans sal ek ander tot bekering nooi. Net omdat die een of twee persone in my lewe nog nie bekeer is. Die geestelike volwassenheid sê, maar ek gaan aanhou ander mense. So die krisistye bepaal nie hoe ek God sien nie. God bepaal hoe ek die krisistye sien. Dit is die skuif.
Ja,
dis die kopskuif.
Ek is so bly hier se potgooi gaan 'n potgooi wees van hierdie program vandag want hierdie is waarhede wat ek oor en oor na beluister nê. Geestelike vol so die krisistye God bepaal hoe ek in die krisistye op en om dit te glo.
Ja, ja, want dit is wat Jesus wat Jesus vir sy disippels sê daai laaste aand voor in Johannes voordat hy het 'n maaltyd met hulle en hy het die laaste paar wyshede en hy sê onthou in die wêreld gaan jy krisistye beleef. Dis wat hy in essensie sê vir hulle in die wêreld gaan jy krisistye beleef, maar hou moed. Ek het die krisistye oorwin. So kyk na my, moenie na die krisistye kom nie, kyk nie. Die ekonomie gaat op en af, die petrolprys gaan op en af, jou salaris, jy kan nou jou sekerheid vind in jou salaris en môre het jy geen sekerheid nie. So hoekom wil jy kyk na salaris, hoekom wil jy kyk na die dinge wat vir jou gemak bring, kyk na my of dit gemaklik is en of dit deur in 'n dal van doodskade of die bergpieke van die Elia is, kyk na, bly asseblief aanhou kyk na my, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face.
Dan bring jy ons by die volgende vraag en dit hou verband met alles wat jy nou sê. En dan vra jy, hoe lyk jou vestingmuur?
Ja, ja, dit
want
was...
dit hou vir my verband.
Ja, ja, dit was vir my die grootste uitdaging en bly vir my tans die grootste uitdaging in die hele nogtans reis, is dat Habakuk moes uitgesê, ek gaan op my vestingmuur staan, ek het nou klaar, ek het gedoen wat ek moet doen, my klagtes lê by God, my versoeke lê by hom, my gebed, wat ook al hy van my afvra, gaan ek doen. Habakuk het gesê, ek gaan nou op die vestingmuur klim. Wat beteken die vestingmuur vir Habakuk? Hy het op die wagtoring gaan, is asof ek het die prentjie in my kop, die hele tyd toe ek die hoofstuk skryf van iemand wat hoog bo 'n stad uitkyk en hy en sy oë is ingeoefen. Hy kyk nie links nie, hy kyk nie regs nie, hy is soos 'n sniper wat sy oë ingeoefen is. My God, by wie ek al die goed gaan lê het, iewers gaan hy op die horison kom, iewers gaan hy, sorry wêreld, ek kyk nie na die krisisse nie, sorry wêreld, ek kyk nie na die versoeking nie, iewers gaan my God, hy gaan op hy horison kom. Dit is wat ek glo, want hy het gesê, ek gaan wag. So hy het nie tyd gekoppel nie. Hy het gaan wag, maar dis wat God hom ook genooi het. Wag op my. Sê die antwoord wil hê wat jy eintlik moet kry, sal jy leer om te wag op my. Anderste gaan jy Babylon kry. Anderste gaan jy verdrukking kry. Anderste gaan jy captivity kry, want jy wil inmeng in 'n proses wat in my hande is. En as jy begin inmeng, het ek die geneigtheid as jou liewe pappa om net bietjie terug te staan, laat jy jou ding doen.
Iver. En wat is dit nie reën nie, nee, ek want die vestingmuur laat my ook dink aan Elia wat uitgegaan het.
Ja.
Die lig was blou, daar was en toe kom die wolkies soos iemand se hand. Wat is dit nie reën nie, want baie mense wat vandag luister sê, weet julle wat, dit reën nie hier by my nie.
Ek wil daai mense vat juist na die gedig toe wat ek geskryf het, die nogtans gedig. Ek sê daar in bladsy 192 sê ek, kyk na ons land se boere. Hulle hande is grof, hulle knieë is nerf af, hulle harte is swaar van bid en smeek en pleit en beplan, en steeds sal die reën val wat die reën wil val. En dan gaan ek verder en sê ek, maar nogtans, maak nie saak hoe die reën val nie, nogtans sal sy wekker 4:00 elke oggend afgaan en die oë op na die berge toe geslaan word. Nogtans sal die moerkoffie stook, die vellies reg staan en die hoop opnuut op die horison kom. Nogtans sal sy gees nie breek nie, sal sy hoop nie beskaam nie en die desperaatheid in sy gebede sal sy geloof nie knak nie. So as jy vir my vra en wat as dit nie reën nie, kyk na die land se boere. Hulle het geen beheer oor die reën nie, maar hulle sal opstaan, hulle sal doen wat van hulle gevra word, hulle sal die land bedien en dien, hulle sal kos op mense se tafel sit, hulle sal hulle mense goed hanteer, hulle sal gee, want nogtans, die reën bepaal nie hoe hulle na hulle werkers kyk en na hulle land kyk nie, God bepaal dit vir hulle. En ons moet leer, en dis ook, ek het 'n diepe waardering vir ons land se boere. Ek het daar met die, met een van die groep boere gesels daar in die Ooskaap op 'n stadium, en ek het juist gesê, deel van die nogtans gedig was met hulle in die gedagte dat mense, ons boere kry swaar en mense kla en mense doen dit en die regering ondersteun nie, maar nogtans, ek weet van baie min boere wat sê, wie hy nou gee ek heeltemal op, nou kan dit net, ek gaan nie worry nie. Hulle voel so 'n morele sens van verantwoordelikheid oor die land.
Ek kom weer, ek vat ons terug na julle in die begin, daai daaglikse.
Ja.
Want dis, hierdie gedig is, dis elke, die moerkoffie gaan kook, die velle staan reg, net dis daai daaglikse.
Dis die routine, so nogtans is 'n routine nie.
Bevestig net weer met hierdie gedig vir ons daagliks nie. En natuurlik, ek moet nou net my oog op die horlosie hou, ek wil hê, moet asseblief vir ons afsluit met 'n gebed nou. Mposel, jy vir my asseblief wys, wanneer ek en, as dit ook nie vir 'n paar manne aan die ander kant was nie, geduld, want jy sê die sleutel by die nogtans geloof is om geduld te hê, om te sê wag op die Here. Kom ons praat daaroor.
Ja, dit is die ons het nou gepraat, vroeër gepraat oor die prestasiekultuur. Dit is die sleutel, Christine, in ons besige, gejaagde, altyd angstige wêreld is die sleutel. Ek kan asemhaal. God ken elke detail van my verhaal. Die wagtoring sê juis, ek hoef nie te beklei vir goed nie.
Ek hoef net daar
te staan. Ek hoef haastig te wees vir goed nie. Ek kan my berus, hy het my gehoor. En as hy antwoord, gaan, as ek fyn luister, as onderskeiding deel van my verwysingsraamwerk wees, as hy antwoord, gaan ek fyn genoeg kan hoor, dit is die pad wat ek moet stap. Die geduld kom daarby dat ek en jy elke dag in getrouheid nog steeds doen wat van ons verwag word. Dit beteken nie ek en jy moet passief agteroor sit soos die gemeente daar in Tessalonika wat toe hulle hoor die Here is naby, toe los hulle werke, hulle sit toe agteroor, passief agteroor. There's an active waiting. Daar's 'n aktiewe wag wat sê my alles is by die Here, en om aktief te wag is ek gaan elke oggend in getrouheid vellies staan reg, moerkoffie stoot, ek gaan na die horison kyk, ek gaan hoop en bid daar kom iets, maar as daar nie iets kom nie, gaan ek môre weer my plek op die wagtoring inneem, ek gaan na die horison kyk, en as dit nie vandag gebeur nie, gaan ek môre weer my plek op die wagtoring. So die sleutel van geduld is om te sê, aan die einde van die dag, wen die korrupte mense nie. Aan die einde van die dag, wen die kwaaddoeners nie. Aan die einde van die dag, God wen. Dit is, ek sit my hele lewe en geloof op daai blok. Aan die einde van die dag, Jesus, geloof, nogtans, wen, finis en klaar.
Amen.
Die prys is klaar betaal.
Prys is betaal en Iver, ek wil nou vir jou vra, in die lig van ons gesprek en almal wat luister en ja, ons hoef nie weer te sê nie, maar dit is so, daar's groot behoefte in mense se harte, maar wil jy nie vir ons afsluit met 'n gebed nie, asseblief?
Dit sal 'n voorreg wees, kom ons bid saam. Lewende God, U wat elke detail van elke Suid-Afrikaner se storie intiem ken, U wat weet daar's van ons wat in die oomblik sê, Here, hoe lank nog moet ek bid, moet ek roep, moet ek skree, moet ek beklei, en het voel my gebed tref net die plafoon. Daar's van ons wat skuldig voel oor die oorvloed wat ons het, daar's van ons wat skuldig voel dat ons nie dankbaar genoeg is nie. En hoe werk ons in die spasies? Lewende God, ek wil kom bid dat U vir elkeen in die spasie van waar hulle nou is, kom ontmoet met U stille teenwoordigheid en net sê, ek is met jou. Ek is Immanuel wanneer dit goed gaan, ek is Immanuel wanneer dit sleg gaan, ek is Immanuel wanneer dit uitdagend gaan. Ek is jou God. En ek wil kom bid, Here, die woorde van Habakuk oor elkeen se lewe. Al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die beeskrale leeg is, al sou die olyfoes misluk, nogtans sal ek in die Here jubel. Here, laat ons jubelende harte kweek, ongeag die omstandighede, want U maak ons voete soos die van 'n ribbok, op die hoogste, onveiligste, gevaarlikste plekke, soos Suid-Afrika, soos ons gemeenskappe, soos ons werkplekke, soos ons emosionele welstand, op die hoogste, onveiligste, gevaarlikste plekke, laat U ons veilig loop. Dankie vir daai voorreg en vir daai wete in Jesus naam alleen. Amen.
Amen. Ek gaan net die titel van die boek herhaal. Dit is Nogtans Geloof. Skrywer is Iver Swarts, die uitgewer is Lux Verbi. As jy meer wil lees na aanleiding van ons gesprek vandag. Iver, dankie.
Baie
dankie, Here seën jou. Dit was kosbaar en spesiaal om weer met jou te gesels.
Dit is 'n groot voorreg.
Ach, jy is net 'n inspirasie.
Dankie.
Seën en seën vir jou. Dit het tyd geraak om te groet. Dankie en Paul vir die tegniese versorging. En ons gaan nou afsluit met 'n rustige stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Mag jy 'n sprekende voorbeeld van nogtans geloof wees. Tot ons volgende week weer saamkuier hier op Met Hart en Siel. Totsiens.
Jou daglikse reisgenoot, Radio Kansel.
Radio Kansel.
Welkom by hierdie oordeenking. Dankie dat jy tyd maak. Tyd maak vir God. Tyd maak vir jouself. Tyd maak om tot rus te kom. Om vrede in. Om vreugde te vind. Word ook nou weer stil en weet dat God in, deur en saam met jou elke dag beweeg. Twee engele gaan op reis. Een is 'n wyse ou engel en die ander 'n jong, onervare een. Die eerste aand kom hulle moeg, gesweet en uitgeput by hulle slaapplek. Dit is 'n groot luxe huis. Toe die eienaar die deur oopmaak en die twee gehavende mans sien, besluit hy hulle lyk te sleg om in sy gewone gastekamers te bly en gee hy vir hulle sy ou stoorkamer om in te oornag. Toe hulle iets te ete vra, sê hy tamelik onbeskof dat dit nie ingesluit is by die prys nie en dat die kombuis al toe is. Honger en moeg maak die engele vir hulle self slaapplek tussen die rommel. Terwyl hulle so lê en gesels, sien die wyse engel 'n kraak in een van die mure. Met sy nader kyk, merk hy iets op. En dis toe wat die jong engel sien, hoe die wyse engel sement aanmaak en die kraak baie mooi en netjies toepleister. Die volgende dag reis hulle verder en kom die middag by 'n ou, eenvoudige, maar netjiese plaashuis aan. Die boer en sy vrou ontvang die twee moe en onbekende reisigers met oop arms. Boer sê onmiddellik vir hulle, ons het vanaand net die twee borde kos vir ons vir aandete, maar ons kan sien julle is baie moeg en honger en julle kan vanaand ons twee se aandete kry. Daarna gee hy vir hulle 'n skottel warm water om te was en sê vir die manne dat hy en sy vrou die aand op die vloer langs die kaggel sal slaap, sodat hulle in hulle bed kan gaan inkruip. Die volgende oggend toe die twee engele wakker word, hoor hulle 'n vreeslike gehuil van die boer en sy vrou. Hulle enigste koei is daardie nag dood. Nadat hulle vir boer en sy vrou getroos het en gedoen het wat hulle kon, loop hulle verder. En dis in hierdie verder loop wat jong engel vir wyse engel vra. Ek verstaan nie. Die eerste man was 'n onbeskofte synige ou man, maar jy was sowaar so goed vir hom dat jy 'n kraak in sy muur toe gemessel het. En nou, nou dat ons by hierdie gawe bedagsame mense oorgeslaap het, vrekkele koei, hoe werk dinge dan? Dis toe wat die wyse engel sê, toe ek deur die kraak in die muur van meneer onbeskof gekyk het, het ek gesien dat daar agter die kraak in die muur hoop goud lê. Ek het die kraak toegepluister sodat hy dit nie kan kry nie, want hy verdien dit nie. En by die gawe mense, ek het die nag die tyding ontvang dat die boer laasnag sou sterf. Ek het toe onderhandel dat sy koei, eerder as hy, weggeneem word. En ek het reeds gereël dat een van sy vriende vandag vir hom 2 gratis nuwe koeie gaan bring. Hierdie fabel vertel op 'n manier 3 dinge vir ons. Waarhede wat ons ook in die woord vind. 1. Ons kan en sal God se manier van dinge nooit verstaan nie. Want God is God. Soos in 1 Korintiërs 2 vers 11. Net soos met 'n mens, niemand weet wat binne in jou omgaan behalwe jou gees nie. Net so weet niemand wat in God aangaan, behalwe God se gees nie. Onthou, ons hoef nie te verstaan nie, maar ons kan hom, die groot God, altyd met alles in ons vertrou. 2. God sal op sy manier tyd en wyse vir ons, selfs wanneer dit lyk of sy weer nie sin maak nie, altyd die heel beste gee. Psalm 81 vers 17 lees, met God se kinders sal dit anders wees, vir julle sal hy die heel beste gee, die lekkerste kos wat jy jou kan voorstel. En 3. Onthou, God gee nie noodwendig in die vorm van menslike aardse dinge nie. Sy seën is anders. Sy gee is dieper, ryker, meer omvattend as wat ons mense verstand ooit kan dink. Ons lees in 1 Johannes 2 vers 17. Maar die persoon wat doen wat God vra, sy pad loop saam met God, die ewigheid in. Kom ons bid hieroor. Here, ek is eerlik, soms is dit regtig vir my moeilik om u manier van doen te verstaan, want Here, dit maak nie altyd vir my sin nie. Dit maak nie sin as goeie mense swaar kry of slegte mense lyk of hulle floreer nie. Help my regtig om te weet dat ek nie hoef te verstaan nie, want wat gaan dit my help om te verstaan? Maar dat ek u kan vertrou, omdat u God is, omdat u lief is, omdat u gee, op u manier, u tyd. Heer, ek maak my hande oop om u soort seën te ontvang, ongeag my nie verstaan. Amen.
Real Radio, for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.